Գիրք 3-րդ. Գլուխ 5-րդ. Մաս 3-րդ. Իրագործելի երազների մի հորիզոն բացվեց այդ միջոցին Էմմայի առջև։ Նա այնքան խոհեմություն ունեցավ, որ 1000 EQ մի կողմ դրեց, որով եւ վճարեց ճիշտ ժամկետին առաջին 3 հրամանագրերը, սակայն 4-րդը պատահմամբ մի 5-7-ի օր ընկավ տուն։ Եվ տակնու վրա եղած Շարլը համբերությամբ սպասեց կնոջ վերադարձին բացատրություն ստանալու համար։ Եթե նա Շարլին չէր հայտնել այս մուրհակի մասին, դա վերջին հաշվով ընտանեկան շփոթություն առաջացնել չուզելուցներ։ Ապա Էմման նստեց նրա ծնկներին, շոյեց, գուրգուրեց նրան, երկարորեն թվեց այն բոլոր իրերը, որոնք անխուսափելիորեն անհրաժեշտ էին ու վերցված էին ապառիկ։ «Վերջապես, դու չես հակաճառի, որ նկատի առնելով գնումների քանակը, այնքան էլ թանկ չէ»։ Շարլը երկար մտածելուց հետո դիմեց ամենագետ Լյորոին, որը երթվեց գործը լրացնել, եթե պարոն բժիշկը ստորագրի 2 պարտամուրհակ, որից մեկը 700 ֆրանկի, վճարելի 3 ամսից։ Այդ հնարավորություն ունենալու համար նա մի հուզիչ եւ աղերսալի նամակ գրեց իր մորը։ Պատասխանն ուղարկելու փոխարեն մայրն անձամբ եկավ, եւ երբ Էմման հարցրեց, թե կարողացել էր որևէ գումար պոկել նրանից, Շարլը պատասխանեց. «Այո, բայց նա ուզում է տեսնել հաշվեցուցակը»։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան Էմման վազեց Լյորոյի մոտ, խնդրելու, որ մի ուրիշ հաշվեցուցակ կազմի եւ որ 1000 ֆրանկից բնավ չանցնի, որովհետեւ եթե 4000-ի հաշիվը ցույց տար, ապա ստիպված կլիներ ասելու, որ դրա 2/3 մասը վճարել էր, հետեւաբար եւ կխոստովաներ կալվածք ծախելը, Լյորոյի ճարպիկ միջնորդությունն այդ առուծախի մեջ, մի բան, որ իսկապես իմացվեց ավելի ուշ։ Չնայած յուրաքանչյուր ապրանքի համար նշանակված խիստ ցածր գնին, մայր Բովարին չթերացավ ասելու, որ ծախսը ծայրահեղ էր։ Չէր կարելի առանց Գորգի յոլա գնալ։ Ինչ կարիք կար բազկաթոռների երեսները փոխել։ Իմ երիտասարդության ժամանակ տան մեջ սոսկ մի բազկաթոռ էր լինում, հասակավոր անձանց համար։ Համենայն դեպս այդպես էր իմ մոր մոտ, որ հավատացնում եմ ձեզ պարկեշտ կիներ։ Ողջ աշխարհը չի կարող հարուստ լինել։ Վատնումի առջև ոչ մի հարստություն չի դիմանա։ Ես կկարմրեի, եթե ձեզ նման փայփայեի ինձ։ Այնինչ ես պարավ եմ և կարիք ունեմ խնամքի։ Միտես, զարդարանքներ, ցուցամոլություն, ինչպես, հաստարի համար մետաքսե կտոր, մետրը 2 ֆրանկ։ Այնինչ կարելի էր գնել ժակոնե, մետրը 5 ֆրանկով, նույնիսկ 40 սանտիմով, որ հիանալիորեն նույն դերը կկատարեր։ Էմման բերանքսի վայր պարկած թախտի վրա պատասխանում էր ըստ հնարավորին հանդարտ շեշտով. «Լավ, տիկին, բավական է»։ Մայր Բովարին շարունակում էր քարոզ կարդալ նրա գլխին, նախատեսելով, որի վերջո անկելանոցում են վախճանվելու իրենք։ Ի միջի այլոց հանցանքը Շարլինն էր։ Բարեբախտաբար նա խոստացել էր ոչնչացնել այդ փոխանորդագիրը։ «Ինչպես», գոչեց Էմման։ «Նա երթվել է ինձ», ասաց բարիկինը։ Էմման բաց արեց լուսամուտը, կանչեց Շարլին և այս խեղճ մարդը ստիպվեց խոստովանել, թե մայրն իրոք այդպիսի խոսքեր էր պոկել իրենից։ Էմման անհետացավ, ապա շուտով վերադարձավ և վսեմաշուկ ձևով մի մեծ թուղթ պարզեց նրան։ «Շնորհակալ եմ», ասաց մայր Բովարին։ Եվ փոխանորդագիրը շպրտվեց վառարանը։ Էմման սկսեց ծիծաղել սուր, քրքջալի ու շարունակվող ծիծաղով, ջահագրգռության արդյունք էր դա։ «Ախ, աստված իմ», բացականչեց Շարլը, «ով դու էլ հանցավոր ես, գալիս ես այսպիսի խաղեր խաղալու նրա գլխին»։ Մայր Բովարին ուսերը վեր գցելով ասաց, որ այդ բոլորը սոսկ ցույց է։ Սակայն Շարլը առաջին անգամը լինելով ըմբոստացավ ու սկսեց պաշտպանել իր կնոջը, այնպես որ մայր Բովարին ուզեց մեկնել։ Նա հենց հաջորդ օրն էլ գնաց և շեմքի վրայից, երբ Շարլը փորձում էր պահել նրան, ասաց. «Ոչ, դու նրան ինձանից ավելի ես սիրում, և դա այդպես էլ լինելու է, և ավելի վատ քեզ համար, կտեսնես»։ «Առողջություն եմ ցանկանում, որովհետև այնքան մոտ չեմ, որ գամ, ինչպես դու ես ասում, խաղերը խաղամ նրա գլխին»։ Այնուամենայնիվ Շարլը դրանից հետո մեղավոր էր զգում իրեն Էմմայի առաջ։ Վերջինս բնավ չէր թաքցնում, որ Քեն ունի Շարլի դեմ, որովհետև նա այլևս վստահություն չի տածում իրեն։ Երկար թախանձանքներից հետո միայն Էմման համաձայնեց նորից փոխանորդագիր վերցնել։ Շարլը նույնիսկ ընկերացավ նրան պարոն Գիոմենի մոտ գնալիս, որպեսի մի նորը, ճիշտ նախկինի նմանը պատրաստել տա։ «Ես հասկանում եմ այդ», ասաց նոտարը, «գիտության մարդը չի կարող զբաղվել գործնական կյանքի մանրուքներով»։ Շարլը թեթևացած զգաց այս փաղաքշող խոսքը լսելով, որ իր թուլությանը բարձրագույն գերզբաղվածության շոյող տեսք էր հաղորդում։ «Ինչպիսի զեղում, հաջորդ հինգշաբթի Լեոնի հետ հյուրանոցի իրենց սենյակում»։ Էմման ծիծաղեց, լաց եղավ, երգեց, պարեց, օշարակներ բերել տվեց, գլանակներ ծխել ուզեց, և Լեոնին թվաց տարօրինակ, բայց պաշտելի ու հոյակապ։ Լեոնը չէր իմանում, թե ինչ էր կատարվում նրա հոգում, ինչն էր ստիպում նրան այդքան անհագորեն նետվելու կյանքի հաճույքների մեջ։ Նա դարձել էր բարկացկոտ, անհագորդ ու հեշտասեր։ Նա Լեոնի հետ շրջում էր փողոցներում, գլուխը բարձր բռնած, առանց վախենալու, ինչպես ինքներ ասում, անվանարկվելուց։ Սակայն երբեմն Էմման հանկարծ ցնցվում էր Ռոդոլֆին հանդիպելու մտքից, որովհետև նրան թվում էր, որ չնայած ընդմիշտ իրարից բաժանված լինելուն, ինքը դեռ Լիովին չէր ազատվել նրա կախվածությունից։ Մի երեկո էլ նա Իոնվիլ չվերադարձավ։ Շարլը գլուխը կորցրել էր դրանից և փոքրիկ Բերթան չէր ուզում քնել առանց մայրիկի ու լաց էր լինում կուրծքը պայթեցնելու աստիճան։ Ժյուստենը գնացել էր պատահաբար տիրուհուն հանդիպելու հույսով, պարոն Օմեն դուրս էր եկել դեղատնից։ Վերջապես ժամը 11-ին չկարողացավ այլևս դիմանալ։ Շարլը լծեց իր կառքը, ցատկեց մեջը, մտրակեց ձին և գիշերվա ժամը 2-ի մոտ հասավ կարմիր խաչիրանոց։ Ոչ ոք։ Նա մտածեց, որ գուցե Լեոնը պատահաբար տեսել է նրան, բայց ուր է ապրում նա։ Բարեբախտաբար Շարլը հիշեց նրա գործատիրոջ հասցեն ու վազեց այնտեղ։ Լուսաբացը մոտ էր։ Մի դռան ցուցատախտակին նայելուց հետո բախեց։ Ներսից մեկը, առանց դուռը բաց անելու, բարձրաձայն հայտնեց պահանջված տեղեկանքը, մի լավ հայհոյելով նրանց, ովքեր գիշերով գալիս են խանգարելու ուրիշներին։ Այն տունը, որտեղ ապրում էր Լեոնը, չուներ ոչ զանգ, ոչ ճիկիկ և ոչ էլ դռնապան։ Շարլն սկսեց բրունսկի հարվածներ տեղալ լուսամուտների դռնակներին։ Այդ միջոցին մի ոստիկանական գործակալ անցավ, որից Շարլը վախեցավ ու թողեց գնաց։ «Ես խենթեմ», ասաց ինքն իրեն, «նրան պարոն Լորմոն ընթրիքի պահած կլինի»։ Լորմոնների ընտանիքն այլևս Ռոանում չէր ապրում։ Երևի մնացել է տիկին Դյուբրոին խնամելու։ Տիկին Դյուբրոն 10 ամիս ինչ մեռել է, բա որտեղ է։ Հանկարծ մի միտք ծագեց գլխում։ Սրճարանում պահանջեց տարեգիրքը և սկսեց արագությամբ փնտրել օրիորդ Լամպրիորի անունը, որ ապրում էր Լա Ռնել դ Մարոքինի փողոցում, համար 74 տանը։ Երբ մտնում էր այդ փողոցը, Էմման ինքը երևաց մյուս ծայրում, և Շարլն ավելի շուտ նետվեց նրա վրա, քան թե գրկեց, գոչելով. «Քեզ ով պահեց երեկ»։ «Ես հիվանդ էի»։ «Ինչով, ուր, ինչպես»։ Էմման ձեռքը տարավ ճակատին ու պատասխանեց. «Օրիորդ Լամբրիորի մոտ»։ «Այդպես էլ համոզված էի, այնտեղ էի գնում»։ «Օ, չարժե», ասաց Էմման, «հենց նոր դուրս եկավ տնից. Ուրիշ անգամ, խնդրում եմ, չանհանգստանաս. Ես չեմ կարող ազատ զգալ ինձ, հասկանում ես, եթե իմանամ, որ նվազագույն ուշացումը կարող է քեզ այսպես տակնու վրա անել»։ Սա մի տեսակ թույլատվություն էր, որով Էմման ապահովում էր իրեն, որպեսզի ամենևին չճնշվի իր բացակայությունների դեպքում։ Ուստի Լեովին օգտվեց դրանից։ Երբ ցանկություն էր ունենում Լեոնին տեսնելու, մեկնում էր ինչ պատրվակով էլ ուզում է լիներ, և որովհետև նա այդ օրը չէր սպասում իրեն, ապա Էմման գնում էր փնտրելու նրան աշխատանքի վայրում։ Սկզբում դա մի մեծ երջանկություն էր, սակայն շուտով Լեոնն այլևս չթաքցրեց իրականությունը, խոստովանելով, որ տերը դժգոհում է իրենից։ «Պահ, դե արի, շուտ», ասում էր Էմման, և երիտասարդը փախուստ էր տալիս գրասենյակից։ Էմման ցանկացավ, որ նա բոլորովին սև հագնի և կզակին էլ մի փոքր մորուք թողնի, նմանվելու համար Լյուդովիկոս 13-րդի նկարներին։ Նա ցանկացավ տեսնել նրա բնակարանը և անճաշակ գտավ այն։ Լեոնը կարմրեց դրանից, Էմման ուշադրություն չդարձրեց, ապա խորհուրդ տվեց գնել իր ունեցածի նման վարակույրներ, և երբ նա ասաց, որ իր միջոցները չեն ներում, ծիծաղելով պատասխանեց. «Հա-հա, պինդ կպել ես փոքրատիվ ոսկիներիդ»։ Նա պահանջում էր, որ Լեոնը պատմի այն ամեն ինչ, որ արել էր վերջին ժամադրությունից հետո, ապա պահանջեց, որ ոտանավորներ գրի և նվիրի իրեն, ինչպես մի սիրային պիես։ Լիոնը երբեք չկարողացավ գտնել երկրորդ տողի հանգը և ի վերջո ստիպվեց մի սոնետ արտագրել ինչ-որ պարգևագրքից։ Ավելի շուտ նրան դուր գալու, քան թե սնափարության համար էր անում Լիոնն այդ բոլորը։ Նա չէր վիճում նրա հետ և ընդունում էր նրա ճաշակը, ավելի շուտ նա էր դառնում Էմմայի սիրուհին, քան թե Էմման իրենը։ Էմման այնպիսի քնքուշ խոսքեր էր ասում ու այնպես համբուրում, որ Լիոնը գլխապտույտ էր զգում։ Որտեղից Էմմային այդ արատավորությունը, որ նա այնքան խորն էր ու թաքնված, որ գրեթե անշոշափելի էր։